İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz prokurorluğun Xədicə İsmayılova ilə bağlı açıqladığı məlumatı müzakirə edəcəyik. İstintaq nəyi araşdırmalıdır? Jurnalisti təhdid edənləri yoxsa jurnalistin özünü? Sualımız budur. Jurnalistin vəkili Adil İsmayılov istintaqın geçişi barədə məlumat verəcək. Artıq Adil İsmayılov studiyadadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz, efirət işarəsi Azadlıq Radiosu az elektron ünvanımıza. Biz peklərdə, Türksatda və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin tərkəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətim, hədilə, harisə geç, şikayətlər, biz heç kimi qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandıysə, mənə ya qab yumağı, ya da sürgəçliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Dinləyicilərə xatırladım ki, ötən gün Bakı Şəhər Prokurorluğu jurnalist Xədicə İsmayılovanın işinin istintaqı haqda məlumat yayaraq prokurorluğun ünvanına səslənən tənqidləri rədd edib. Onu da xatırladım ki, martın əvvəlində naməlum şəxslər Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılovanı şantaj etmək istəyiblər. Martın 7-sində jurnalistin ev ünvanına gələn poçtda onun susması tələb olunub, əks halda intim şəkillərini yaymaqla hədələyiblər. Jurnalistin Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinə etdiyi müraciətdən sonra martın 15-də Baş Prokurorluq onun şəxsi həyatına müdaxilə ilə bağlı cinayətçi qaldırıb, cinayət məcəlləsinin 156-cı maddəsi, şəxsi həyatın toxunulmazlığı hüququnun pozulması üzrə qaldırılan cinayətçinin istintaqı Bakı Şəhər Prokurorluğuna həvalə edilib. Xədicə İsmayılova isə dəfələrlə mətbuata istintaqın gedişindən narazı olduğunu bildirib, ötən gün isə dediyim kimi prokurorluq istintaqın gedişi ilə bağlı məlumat yayıb və tənqidləri rədd edib. Adil bəy, prokurorluğun məlumatına vəkil olaraq münasibətiniz?
Yəni prokurorluğun məlumatı ilə əlaqədar bir məsələni diqqətinizə çatdırıram. Mən dünən Xədicə xanım zəng edəndən sonra tanış oldum prokurorluğun məlumatı ilə və Xədicə xanım doğrudan çox əsəbidir və çox da belə hesab edirəm ki, bir növ stres keçirirdi ki, bəs bu nə məlumatlardır yayılır. Mən oxudum və doğrudan məni də çox təəccübləndirdi. Amma eyni zamanda Xədicə xanım da sakitləşdirdim və bildirdim ki, o prokurorluq bu məlumatı yaymaqla faktiki olaraq səni yox özlərini pis vəziyyətdə qoyublar. Bildiyiniz kimi Xədicə xanımın ərizəsi əsasında cinayət başlanıb və cinayətçinin başlandığı maddə də konkret olaraq şəxsi həyatın toxunulmazlığının pozulması ilə əlaqədardır. Bugün prokurorluq bu məlumatı yaymaqla faktiki olaraq özləri Xədicə xanımın şəxsi həyatının toxunulmazlığı hüququna belə deyək ki, birbaşa müdaxilə edirlər və bu hüququ pozurlar və bu mənada cinayətçi başlayan bir orqan faktiki olaraq ikinci cinayət edir. Mən bunu belə bilirəm. Nəyə görə məni bir də hiddətləndirir bu məsələ? Mən hər dediyim sözə cavab verməyi öyrənmiş adamam və mənə toxunan müəyyən məqamlar da var bu prokurorluğun məlumatında. Söhbət ondan gedir ki, prokurorluq məlumatında göstərir ki, güya Xədicə xanım və mən istintaqın lənk getməsi və s. nə əlaqədar keyfiyyəti, nə bilim, deməli, belə də yazırlar, keyfiyyətsiz aparılması, lənk getməsi, müstəntiqin həyat tərzi ilə bağlı məqam deməli marağını təmin edir, hadisənin araşdırılması və s. və ilaxır bu mənada, güya bunları mən demişəm, mən ümumiyyətlə bu işlə əlaqədar heç bir nə müsahibə verməmişəm, nə məlumat verməmişəm mətbuata. Hətta diqqətli çatdırım ki, dünən biz prokurorluqda olandan sonra da mənə zəng elədilər ki, bir neçə kütləvi informasiya vasitəsində Yadır müəllim nə deyə bilərsiniz bu məsələlərlə bağlı? Mən bildirdim ki, istintaq gedir və biz istintaqın işinə müdaxilə eləmək istəmirik. Amma bunu oxuyandan sonra mən görürəm ki, prokurorluq faktiki olaraq bütün istintaqda əldə elədiyi məlumatları açıqlayıb və faktiki olaraq istintaq sirri yayılıb və bunu qoyuram kənara, faktiki olaraq şəxsin, deməli, şəxsi həyatına toxunulmazlığı pozulub.
Məlumat həm də o da göstərilir ki, istintaqa iki dəfə Xəcci İsmailova çağırılıb və getməyib və yalnız dünən istintaqa ifadə verib.
Bildim,
doğru məlumatdır.
Bildim, bu oxuyursunuz məlumatı, yəqin siz doğmuşsunuz məlumat deyə qarşımdadır. Yəni bu məlumatda bir-birini təqzib eləyən məqamlar var. İndi bu dəqiqə deyərəm o barədə də. Faktiki olaraq Xəcci xanım birinci dəfə müraciət elədi dindirmə ilə bağlı 19 martda birbaşa istintaq hərəkətindən sonra. Yəqin yadınızdadır bu söhbət. Xədici xanımla birlikdə biz Xədici xanımın yaşadığı evdə olduq və bu evdə deməli olan vaxtı və baxış keçirilən vaxtı bizim dəvət elədiyimiz telefon deməli ustası gəldi, baxdı və bildirdi ki, bu evə telefonu çəkib. Bu ilə əlaqədar necə olub hamısını danışdı. Buna baxmayaraq müstəntiq o şəxsi nə protokola salmadı, nə də sonra dindirmək istəmədi. Xədici xanım bununla bağlı müraciət elədi ki, ifadə vermək istəyirəm və Xədici xanım mart ayının 19-dan bu yana dindirən yoxdur. İfadə alan yoxdur. Və burada özündə həmən məsələ, bu bəyanatın özündə çox maraqlıdır. Yazırlar ki, zəruri istintaq hərəkətlər aparılması ilə qədər 13 aprel və 17 aprel tarixlərində Xədicə İsmailova istintaqa dəvət edilsə də o çağırışa gəlməyib, yalnız ayın 26-sında çağırışa gələrək ifadə vermişdir.
Yəni ötən gün.
Deməli, həmin müddət ərzində mart ayının 19-dan bu yana həm Xədicə xanım, həm mən dəfələrlə müstəntiqdən söhbət eləmişik. Dəfələrlə demişik ki, ifadə vermək istəyir. Xədicə xanımdan ifadə alan olmayıbdır. Aprelin 13-ündə biz Bakı Şəhər Prokurorluğuna məhz Xədicə xanım ifadə vermək məqsədi ilə gəlmişdi. Buna baxmayaraq deməli Xədicə xanımdan yenə də ifadə alınmadı. Burada çox maraqlı bir məqam var. Deməli, onun arxasınca isə yazırlar ki, Xədicə İsmailova 14 aprel 2012-ci il tarixdə Bakı Şəhər Prokurorluğunda olub və onu Bakı Şəhər Prokurorluğunun rəhbərliyi qəbul edib. Yaxşı, ayın 14-ündə biz gəlmişdiksə Bakı Şəhər Prokurorluğuna və onlar da ayın 13-ündə bizi dindirməyə çağırmışdılarsa, onu da ayın 14-ündə dindirərdilər də. Əksinə, ayın 14-ündə Bakı Şəhər Prokurorluğunun mavini, deməli, bizi qəbullədi və Xədicə xanımın dediyi kimi ürək-dirək verdi ki, narahat olmayın, istintaq gedir, nəsə eləyəcək, planlaşdırırıq, nəsə eləməliyik. Və faktiki olaraq dindirilmədi. Amma 26-sında getdik və Xədicə xanım ona məlum olan müəyyən məqamları istintaqın diqqətinə çatdırdı. Yəni, bu Xədicə xanımın istintaqdan yayınması absurddur. Bir məsələni istəyirəm, diqqətinizə çatdırım. Xədicə xanım istintaqın birinci günündən, yəni prokurorluğa birinci dəfə dəvət olunan gündən başlayaraq Xədicə xanım bu iş üzrə bildiklərin hamısını istintaqa dedi. İstintaqı maraqlandıran bütün suallara cavab verdi, hətta o dərəcədə ki, mən Xədicə xanıma dedim ki, mənim müəyyən məqamlar var ki, mən hesab edirəm ki, istintaq üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur və bu barədə danışmağın da yeri yoxdur. Amma Xədicə xanım buna baxmayaraq hər şeyi danışdı. Yəni nə soruşdular, bütün hər şeyə cavab verdi. Amma cavab verməyə də bilərdi. Çünki şəxsi həyatı ilə bağlı məsələlərə yəni cavab verməyə də bilərdi. Amma Xədicə xanım eləmədi bunu. Və Xədicə xanım da xahişi ondan ibarət oldu ki, yəni bu məlumatları ki, mən verirəm, sabahları bunlar belə də ki, ictimailəşməsin, verilməsin heç bir də. Yəni istintaqın gedişində istifadə olunmaq üçün verilir bunlar. Amma istintaq bunu, vallahi mən buna nə bilim, ad tapa bilmirəm, buna nəsə bir ad qoyum. Faktiki olaraq doğrudan ad tapmaq mümkündür.
İstintaqın gedişindən niyə narazısınız? Yəni, nələr daha çox araşdırmalıdır?
Narazı nədən ibarətdir? Yəni, bugün Xədicə xanım da danışdı, mətbuat konferansı keçirdi. Bəli. Orada danışdı Xədicə xanım. Söhbət nədən gedir? Xədicə xanım istəyir ki, bu iş açılsın. Aha. Və əks tərəfdə, özü də belə aparır ki, hər halda belə təqdim edirlər ki, onlar da bu işin açılmağını istəyirlər. Və çox maraqlıdır ki, hər iki tərəf qanunvericiliyə görə, bizim qanunvericiliyə görə zərər çəkmiş şəxs və prokurorluq hər iki tərəf ittiham tərəfidir. Yəni, bunlar ittiham verirlər və ikisi bir cəbhədə olmalıdırlar və bir yerə vurmalıdırlar. Bugünlər ittiham tərəfi olan prokurorluğun, ittiham tərəfi olan Xədicə İsmailovanın ittiham verilməsi özü gülüşdür, absurddur. Xədicə xanım nə istəyirdi? Xədicə xanım işin açılmağını istəyirdi. Mən bir şeydən razıyam. Yəni, Xədicə xanımın verdiyi məlumatları yoxlamaq olardı. Yəni, söhbət nədən gedirdi? Eviyyəsi kimdir? Evə gəlib gedənlər kimdir? Çünki versiyalardan biri, avtomatik olaraq belə bir versiya ola bilərdi ki, bu Xədicə xanımın ətrafında olan adamlar tərəfindən ola bilər. Bu birinci gün ola bilərdi bu məsələ. İstintak başlayan vaxtı bu məsələ ortada ola bilərdi. Amma istintak bizimlə bir yerdə gəlir Xədicə xanımın yaşadığı evə və bu evdə bu sübutlar əldə olunur. Yəni söhbət ondan gedir ki, artıq evdə məlum olur ki, harda quraşdırılıb video kamera, necə quraşdırılıb, kimlər tərəfindən quraşdırıldığını artıq müəyyən eləmək lazımdır ki, bu kameranı kim qurub və bu kameranı kim qura bilərdi? Yəni burada artıq Xədicə xanımın yaxın ətrafı belə deyək ki, istisna olunurdu. Ona görə də bu adamların büyünləri istintaqa dəvət olunması, dindirilməsi, dəfələrlə çağırılması, mən bunu heç bir lüzum görmürəm. Lazımsız hərəkətlər də bunların hamısı. İstintaq başqa şeylə məşğul olmalıdır. İstintaq onunla məşğul olmalıydı ki, Xədicə xanımın bu evinə çəkilən, evinə qoyulan video, kamera və səs deməli qurğuları, çünki orada 3 xətt çəkilmişdi. Bunu kim qoyub və nə cür qoya bilər? Yəni maraqlı olan bundan idi ki, Xədicə xanımın xəbəri olmadan bu deməli xəttlər bu çəkilmişdi və bu telefon qurulmuşdu orada. Bu araşdırılmalı idi.
Amma məlumatda, yəni baş prokurorluğun Bakı şəhər prokurorluğu məlumatında onlara toxunulmayıb. Heç bir məlumat yox.
Və faktiki olaraq Xədicə xanıma aid olan hissədə var və yerdə qalan yox bir məqam var burada. Amma burada yazmırlar nədir? Burada yazırlar ki, Xədicə xanımın deməli vəsadəti əsasında, yəni burada belə bir məqam var, Xədicə İsmayılovanın əlavə şəxslərin şahid qismində dindirilməsi barədə 28 mart tarixində istintaqa daxil olmuş vəsadəti təmin olunaraq həmin şəxslər dindirilmişdir. Yəni biz xahiş edirdik ki, bu telefon ustası hansı ki bunu çəkib və telefona aidiyyəti olan şəxslər dindirilsin. Yəni bunu yazmaq istəyirlər, amma yazmırlar bunlar kimdir. Amma yerdə qalanların hamısının adı, familiyası, atasının adı, iş yeri, yəni buna qədər göstərilir. Yəni absurd olan bir şey idi. Qayıdıram ki, istintaq nə eləyə bilərdi və nəyi eləməli idi? İstintaq müəyyən eləməli idi ki, o telefon xəttini kim çəkib bura? Və bunu eləmək üçün istintaqın əlində kifayət qədər deməli sübut var idi və kifayət qədər ipucu var idi ki, harasından başlayıb harda qurtarmaq olardı. Və o adamı müəyyən eləmək isə bilirəm ki, istintaq üçün heç bir problem yaratmır. Amma bunun əvəzində nə olur? Yəni bu gün oxuyuram qəzetləri, çox qəribə bir şey gedir, yəni proses gedir. Xədicə xanıma məktubun göndərildiyi hardan göndərildiyi məlum olub. Qardaş, bu Xədicə xanıma məktubun adını göndərməyi birinci gündən məlum idi.
Bəli, məlum.
Yəni söhbət ondan gedir Xədicə xanımın evinə ev ünvanına, yəni qeydiyyatda olduğu ünvana məktub daxil olur. Məktubun üstündə yazılır ki, Moskvadan gəlib, göndərən Valeri Mərdanovdadır, qəbul edəndə Xədicə İsmayılovanın adına gəlir. Tutaq ki, bu birinci gündən məlum idi. Və birinci gündən də mən də deyirdim və azdan çoxdan belə deyib bu işdən başı çıxan adam bilirdi ki, o ünvan hansı ki göstərilir və həmin şəxs göstərilir, uydurma olan şeylərdir bunlar. Oradakı ünvan da, oradakı şəxs də, yəni belə bir adamın adından gəlməyibdi bu. Bunu birinci gündən daha mı bilirdi? Yəni bu yenilik deyil, yenilik başqa bir şeydədir.
Adil bəy, nə düşünürsünüz? Bu istintaq niyə belə aparılır? Nə məqsədlə aparılır? Yəni belə bu formada? Hansı bir məqsədləri var mı?
Belə deyək də, fərziyyələrlə danışmaq istəmirəm, amma mənim gördüyüm budur ki, bu məlumatdan sonra və bir daha da həmin gəldiyim qənaət təsdiq olunur ki, istintaq ümumiyyətlə bu işin açılmasında maraqlı deyil. Yəni istintaqın işi uzatmaq, müəyyən, yəni görüntü yaratmaq ki, istintaq gedir. İstintaq görüntüsü yaradır, istintaq getmir. Əgər istintaq getsəydi, bugün çox şeylər məlum olmalı idi. Və ən azından bugün məlum olmalı idi ki, həmin məktublar nə vaxt gəlib Azərbaycana. Yəni istintaqın bundan da xəbəri yox idi. Xədicə xanım Moskvaya gedəndə danışdı. Xədicə xanım Moskvada özü gedib araşdırdı və Moskvada müəyyən elədi ki, Xədicə xanım ki, bu məktublar eyni gündə 29 fevral 2012-ci il tarixdə Moskva şəhərində Poçta Rusiya deməli şirkətinin beynəlxalq məktublar şöbəsinə verilibdi və eyni gündə 3 məktub verilibdi. O məktublardan ikisini biz bilirdik ki, çünki onların var idi şey, biri Xədicə xanıma gələn məktubdur, biri yeni müsavat qəzetinə gedən məktubdur və üçüncü məktubu da həmin tarixdə gəlir və həmin deməli poçtdan göndərilir Bakıya. Amma o mənə məktubdur. Çox güman ki, bu da Azadlıq qəzetinə gələn məktub olacaq. Çünki istintaqın əvvəlində artıq məlum idi ki, 3 ünvanda ən azı məktub var. Müsavat və Azadlıq qəzetləri alıblar. Müsavat qəzeti təqdim elədi istintaqa. Çox təəssüf ki, istintaq vaxtında tədbir görmədiyinə görə Azadlıq qəzetində bu günləri o məktubu götürmək mümkün olmayıbdı. Və eyni zamanda biz xahiş eləmişdik ki, gəlin heç olmasa Bakıda, Azərbaycanda poçta yoxlayın ki, eyni gündə Rusiyadan nə qədər məktub daxil olub, bunlar da yoxlanılmayıbdı. Ümumiyyətlə, faktiki olaraq istintaq bu istiqamətdə heç belə hərəkət eləməyibdi.
İstintaqa ifadə verən adamların adlarının, sonra bəzi ünvanların bu məlumatda açıq şəkildə göstərilməsi düzgündür.
Bilirsiniz necədir? qanunla danışaq da. Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsi var. Cinayət Prosessual Məcəllənin 199-cu maddəsi var. Şəxsi və ailə sirrinin qorunması. Yəni birbaşa istintaqın üzərinə bu vəzifə düşür və maraqlıdır ki, yəni qanunverici burada bilir ki, istintaq bunu eləməməlidir. Yəni bu istintaq üçün qeyri-adi olan bir şeydir. Burada yazırlar ki, istintaq orqanı həmçinin deməli dəvət elədiyi şəxsləri də xəbərdar eləməlidir ki, bu məlumatlar yayılmasın. Necə ki Xədicə İsmayılovadan deməli birinci gün iltizam aldılar ki, istintaq sirrini yaymayacaq və Xədicə xanım sağ olsun indiyə qədər də bunu eləmir və eyni qaydada yerdə qalan şahidlərdən. Amma bu gün bunu istintaqın yayılması özü absurddur. Görün nə yazırlar burada. Cinayət mühakimə icraatı zamanı şəxsi və ailə sirrini təşkil edən məlumatların qorunması üçün bu məcəllədə və Azərbaycan Respublikasının digər qanunları nəzərdə tutulmuş tədbirlər görülür. Prosessual hərəkətlərin gedişində hər hansı şəxsin şəxsi həyatına aid məlumatların, habelə onun gizli saxlanmasını, yəni şəxs istəyir ki, gizli qalsın, gizli saxlanmasını lazım bildiyi digər şəxsi xarakterli məlumatların lüzumsuz toplanmasına, yayılmasına və onlardan istifadə edilməsinə yol verilmir. Və belə hərəkətlərə görə, belə deyək ki, təqsirli şəxslər məsuliyyət daşıyır və bu qanunun maddənin 199.5-ci maddəsində göstərilir ki, şəxsi həyatın toxunulmazlığının pozulması, şəxsi və ya ailə sirrinin yayılması nəticəsində hər hansı şəxsə vurulan ziyan Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi nəzərdə tutulmuş qaydada ödənilməlidir. Yəni buradan çıxış edərək belə qərara gəlmişdi ki, Xədicə xanımdan ki, bu prokurorluğu bu məlumatı yaydığına görə məhkəməyə verək.
Narazılıqlarınızı müstəntiqə və yaxud prokurorluğa rahat şəkildə bildirə bilirsiniz?
Yox, söhbət ondan gedir ki, rahat şəkildə, yəni mən hüquqşünasam və hüququ müstəvidə asılı olan bütün hərəkətləri edirik. Misal üçün Xədicə xanım
Respublika... Yəni konkret deyim, dünən bu məlumat çıxdıqdan sonra siz iradlarınızı prokurorluğa bildirmişsiniz və yaxud nə cavab almışsınız onlardan?
Bu dəqiqə heç bir məlumat, yəni nə irad bildirməmişəm, nə məlumat verməmişəm. Onlar mətbuatda çıxartdılar, biz də bugünlər mətbuat konferansı keçirdik, biz də bunu dedik. Amma söhbət ondan gedir ki, buna qədər olan hərəkətlərdən müstəntiqin Xədicə İsmayılovanı dindirməkdən qaçmasına görə, yəni dindirmədiyinə görə, Xədicə xanım Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun adına şikayət ərizəsi göndərmişdi və ərizədə belə də adlanırdı ki, müstəntiqin və işə nəzarət edən prokurorun qanunsuz hərəkətlərindən şikayət. Və orada da xahiş olunmuşdu ki, bu hərəkətlər olunsun. Amma təəssüf ki, aprel ayının 14-də ya 15-də göndərilən bu şikayətə bugünkü günə qədər bir cavab da verilmir və harda olması da məlum deyil. Dünənlərdə biz prokurorluqda olanda müstəntiqdən soruşduq, müstəntiq dedik ki, əl almayıb o şikayəti.
Aydındır. Mən bəzi məlumatları oxumaq istəyirəm dinləyicilərə. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılova ilə bağlı baş vermiş hadisələr üzrə bir neçə şəxs müəyyənləşdirilib. Bunu Salam News agentliyinə Prezident Administrasiyasının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov bildirib. O söyləyib ki, Xədicə İsmayılova özü istintaqa çox böyük kömək göstərir və onunla yaxşı əlaqələr qurulub. Xədicə İsmayılovanın istintaqı ilə bağlı əhaliyə də çox geniş məlumat verilib. Xədicə İsmayılovaya məktubların haradan göndərilməsi, kimlər tərəfindən təhdidlərin olunması və digər məsələlər hazırda çox ciddi araşdırılır. Əminəm ki, istintaq bu məsələlərin hamısını araşdıracaq. Bununla bağlı hər hansı narahatlığa lüzum yoxdur. Bunu Fuad Ələsgərov deyib. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə bildirib ki, həmin məlumatların yayılması cinayət prosessual qanunvericiliyinə uyğundur. Burada qanunsuz heç nə yoxdur. Onun sözlərinə görə Xədicə İsmayılova şəxsi həyatının toxunulmazlığının pozulması barədə cinayət işi üzrə istintaqın lənk və keyfiyyətsiz aparılmasına bağlı şikayət edirdi. Bu məlumatlar da verilməklə istintaqın hər tərəfli və obyektiv aparıldığını göstərmək istəyiblər. Buyurun, münasibətiniz.
Söhbət ondan gedir ki, əgər doğrudan da istintaq gedirsə və bu doğrudan da bu istintaq işi nəzarətdədirsə, mən sizə yalnız bir dənə fakt deyə bilərəm ki, işin aparan istintaqın aparan müstəntiqin öz deməyinə görə hazırda icraatında bundan əlavə 3 dənə iş var. Yəni özün dediyidir bu. Yəni bu adamın fiziki imkanı ola bilməz ki, bu iş üzrə belə deyək, operativ sürətli istintaq aparsın. Və doğrudan da bu iş nəzarətdədirsə və mən buna şübhə eləmirəm, çünki birinci gündən bu məsələ var idi ki, hay-küy qalxdı, yəni prezident səviyyəsində mövqe bildiriləndən sonra bu cinayət işi qaldırıldı. Şəxsən mən bir dəfə də demişəm bu söhbəti, bugün də təkrar edirəm ki, cinayətçinin başlanılmasında olan operativlik bugün istintaqda yoxdur. Cinayət başlanandan sonra həmin operativlik də getdi öz özündən. Əgər belə bir fikir varsa, belə bir məqsəd varsa, belə bir niyyət varsa, belə danışaq, onda istintaq qrupu yaratsınlar və bu istintaq qrupuna bir neçə müstəntiq cəlb eləsinlər və
belə deyək ki, təcrübəli müstəntiq cəlb eləsinlər ki, bu iş üzrə istintaq daha sürətlə geçsin. Mən bunu görmürəm.
Aha. Aydındır. Dinləyicilərimiz yazırlar, jurnalist Xədicə İsmailovaya qarşı edilmiş hərəkətdə iqtidarın əlinin olması gün kimi aydındır. Bugün hakimiyyət yalnız xoşu gəlmədiyi jurnalistlərə qarşı yox, azad söz deməyə cəsarət edən hər bir vətəndaşına qarşı özünü müxtəlif formada biruzə verən cəza tədbirləri görməklə məşğuldur. Bircə Stalin dövrünün qara maşınlar çatışmır ki, elə gecəykən aparsınlar. Nadir Cəllov yazır Quba rayonunun Xaltan kəndindən bizə. Salam Kamran bəy, Azadlıq radiosunun kollektivi Əliyevlərin əsl simalarının rüşvətxor olduğunu araşdırıb, ona görə də şantaj olunub, əks halda mənzil verilərdi. Azad fanat sevda. İstintaqla bağlı, yəni geçişlə bağlı onlara hansısa bir tövsiyələriniz var mı?
Deməli, birinci məsələ və yenə də istifadə eləyək, düzdür, Azadlıq radiosunun bu günləri əvvəlki auditoriyası yoxdur, amma istənilən halda yəqin ki, qulaq asırlar Azadlıq radiosuna. Söhbət nədən gedir? Mən istəyərdim ki, kütləvi informasiya vasitələri və jurnalist həmkarları Xədicə İsmayılovanın bu işdə bir qədər istintaqa kömək eləsinlər. Kömək nədən ibarət olmalıdır? Son dövrlərdə mətbuatda belə yazılar gedir ki, Xədicə İsmayılova ilə bağlı olan məktubların bir hissəsi İrandan gəlib və müəyyən kütləvi informasiya vasitələrinə daxil olub, bir hissəsi Rusiyadan gəlib, bunları biz demişdik və ən azından belə bir fikir söyləmək üçün tam əsasımız var ki, Xədicə İsmayılovaya gələn məktubdan ən azı 7 dənə olub, çünki ünvanlar göstərilmişdi və Xədicə İsmayılovaya gələn konvert 7-ci konvert idi, yəni üstündə nömrə də yazılmışdı. Yəni, başqa kütləvi informasiya vasitələri əgər bu məktubu alırlarsa, istintaqa kömək eləsinlər və bu məktubların deməli göndərsinlər istintaqa. Əgər doğrudan da İrandan daxil olan məktublar varsa, o məktublar da verilsin. İran məsələsini mən belə deyək də, elə-belə demədim. Bugün burada belə bir fikir yaratmaq, hiss olunur ki, belə bir fikir yaratmaq cəhəti də var ki, burada İran izi var, yəni bu məktubların və bu işin təşkil olunmasında İran izi var və bu məsələni istintaq araşdırır mənim bildiyimə görə və bu məsələnin də araşdırılması üçün doğrudan da o məktublar varsa ortaya çıxsa yaxşı olardı. Bu bir məsələ. İkinci bir məsələ, inandırmağa çalışırlar ki, bunu eləyənlər belə deyək ki, xüsusi xidmət orqanları bunu eləməzlər, çünki bu çox qeyri-professional görülmüş işdir. Mən o fikirdən hardasa razılaşaram ki, onun qeyri-professional görülməsi ilə. Amma bunu xüsusi xidmət orqanları eləyə bilməz ona görə ki, onlar professionaldır. Şəxsən mən buna çox böyük şübhəm var ki, onların professionallığına. Bu ikinci bir məqam. Və üçüncü bir məsələ burada maraqlı olan nədir? Xədicə İsmayılova həmin evdə, burada da göstərildiyi kimi, çox qısa bir müddətdə yaşayıb və bununla əlaqədə də bir aydınlıq gətirim ki, Xədicə İsmayılova faktiki olaraq bu gün həmin evin mülkiyyətçisi yox, sahibidir. Yəni Xədicə İsmayılovaya verilibdir. Ev deməli etibarnamə verilib ki, Xədicə İsmayılova o adamların adından burada müəyyən hərəkətlər edə bilsin. Baş etibarnamə verilib. Yəni ev sahibi demək olar Xədicə İsmayılovaya bu günləri. Və bu deməli evdə olan Xədicə İsmayılova köçəndən sonra həmin o quraşdırılmış avadanlıq sonradan götürülüb Xədicə İsmayılova çıxandan sonra və mən bir tarixdə deyə bilərəm, istintaqa da bu barədə dedim, yəni bu istintaqın borcuydu bunu eləmək, istintaq bunu eləməmişdi mən bildiyimə görə. Mən dedim istintaqa ki, Xədicə İsmayılovanın evində olan bu avadanlıq ən azı yanvar ayının 23-nə qədər orada olubdu. Nəyə görə yanvar ayının 23-nə qədər? Çünki o avadanlıq çıxandan sonra qalan o divarları ki, şey ediblər, hardan ki çəkiblər, orada xəttlər yeri vardı da o divarda yerlərə, olan divarda olan yerlərin içini doldurmaq üçün qəzetlərdən istifadə eləmişlər. Qəzetlər qoymuşdular və o qəzetin üstündən sonra malalamışlar, yəni ki, o boş yeri tutmaq üçün. O qəzetlərin tarixi 23 yanvardır. Yəni, 23 yanvardan əvvəl o qəzetlərin ora girməyi mümkün deyildi, çünki qəzet 23 yanvar tarixli qəzeti əvvəlcədən əldə eləmək yəqin ki, mümkün deyildi. O mənada ən azı 23 yanvarda çıxarılıb, amma mən hesab edirəm ki, bəlkə də daha sonra Xədicə İsmayılovaya bu deməli şəkillər və göndərilənlər və video material qoyulandan sonra çıxıb o şeylər oradan.
Aydın, təşəkkür edirik Adil bəy, gəldiyiniz və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramında prokurorluğun jurnalist Xədicə İsmayılov ilə bağlı yaydığı məlumatı müzakirə etdik və vəkili Adil İsmayılov bizim qonağımız oldu, bizə yardımcı oldu. Bir qədər sonra Azadlıq radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Korrupsiyometr. Sənin təklifin nədir?
Bir-iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil, bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəlir stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq radiosunda.